blómandi handel. Sustu 1800-talnun voru stóru partar av Europa og USA utnavar gjördir. Þeir førandi londinu í Europa voru Bretland, Tyskland og Frakland, som höfðu neg kól og negvan janmolm að teka av. Tja londinu útvið av móur london sunnun búiligar rafurur og stóra markna, arbeidsmegin var búilig og utnavar eierner höfðu ein blómandi handel. Nú ber til að hópframlega næstan allt og ta með að verksmiðjum. Klæði, skekkvar, innbyggf, gardínur og tapet, allt svo var neyjut og hennum heimi. Inntökuna er sjá vanliga fölksunum gjörðus betri og svo við fengu fölk rá til að keipa fleiri af þeim og vörun som voru að finna á marknæðinum.